DA e ile ya etela mo ho hlokiswa metsi ana a dikgwerekgwere e leng Sewerage ka mona ka Viljoen Schoon matsatsi a sa tswa feta. Ba ile ba makala haholo ba fumana hore sebaka seo ha se sebetse ntle le masokwana a mabedi ho a supileng a ntsa etsa ekare a fuduwa mono tshenyong ya motlakase. Sena ha se dumellane le raporoto e ileng a fana ka yona ka hare ho lekgotla la motse. Ha hona tlorine e tshelwang metsi mono, hona ho bolela hore Sewerage kapa dikgwerekgwere tsena di kena ka hlakoreng lena, di tswa ka lehlakoreng lane, di sa etswa letho. Mme hona ke kotsi e kgolo maphelong a batho. Hona ho bontsha hape-hape hore moetapele wa masepala ona Majoro Mokatsane o hloleile le yena. DA e tla etela sebaka se tshwanang le sona sena haufinyane ka mona ka Stainsrus ho lo bona hore maemo a entse jwang. Empa re dumellane le wena moahi hore bokamoso ba masepala woo bo matsohong a batho ba lo vouta ka di-29 tsa Mei. Ke bona fela ba ka kgonang hore ba pholose masepala woo wa moqhaka matsohong a sa lokang, a sa kgathalleng a African National Congress.